Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani, ndërsa në vazhdim të ndisni disa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Kryeparlamentari i Kosovës Jakup Krasniqi ka lënë të hapur mundësinë e krijimit të një partie të re. Natyra e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi sipas analistëve po ndikon në njohje të reja. Serbët e Veriut protestojnë sërish kundër taksave doganore në këtë pjesë. Ekspertë ekonomik në Prishtinë thonë se Kosova nuk po i shfrytëzon mundësitë nga antarësimi në institucionet financiare ndërkombëtare. Dezerton nga regjimi shefi policisë ushtarake të Sirisë. Hëna do të jetë e hapur për vizitor nga bota, fal një zbulimi të një kompanie private amerikane. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni pranë valve tona. Nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Biznesmenët dhe banorët lokal kanë bllokuar sot nga ora 10 deri në 12 rrugët dhe vendkalimet kufitare në veri të Kosovës me paralajmërimin se nuk do të pranojnë t'u paguajnë dogan autoriteteve kosovare. Në Mitrovicë kanë qenë të bllokuara rrugët që çojnë kahlaqjet multietnike, Mhalla e Boshnjakëve dhe Suhodolli. Protestuesit kanë bllokuar edhe vendkalimin kufitar të Jarinës dhe magistralen e Ibrit. Pagesa për taksën doganore parashihet në kuadër të marrëveshjes që kanë arritur Prishtina dhe Beogradi. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka thënë se siguria e serbëve në Kosovë është shumë e rëndësishme dhe se zyra e tij do të këmbgulë që zgjidhja e kësaj çështjeje të ngrihet në nivel më të lartë. Sipas tij, sulmet ndaj fëmijëve janë të shpeshta dhe konstante, por në lidhje me to nuk ka asnjë të dyshuar. Siç raportojnë mediat serbe, Vullini ka bërë këto komente gjatë takimit me përfaqësuesit e qeverisë lokale në Ranilluk. Sipas burimeve të njëjta, ai do të takojë nesër përfaqësuesit e administratës së Unmikut në Mitrovicë. Shefi i policisë ushtarake të Sirisë Abdulaziz Yasem al-Shalal ka dezertuar nga regjimi i presidentit Bashar al-Assad dhe ka ikur drejt Turqisë. Ai po ashtu është shfaqur në një video televizive duke thënë se i bashkohet revolucionit të popullit.
Bismillahirrahmanirrahim.
Në emër të Zotit të plot fuqishëm dhe të mëshirshëm, unë jam generali Abdulaziz Yasem al-Shalal, kreu i policisë ushtarake. Unë kam dezertuar për shkak të devijimit të ushtris nga detyra e saj primare, mbrojtja e vendit, ka thënë al-Shalal. Bëhet fjalë për dhjetra general që kanë dezertuar nga regjimi i Sirisë, prej se kanë nisur kryengritja popullore në mars të vitit 2011. Presidenti i Egjiptit Muhammed Morsi ka nënshkruar në ligj kushtetutën e re pas mbështetjes që ka marrë në referendumin publik. Rezultatet zyrtare kanë treguar se 63.8% e votuesve kanë mbështetur kushtetutën, ndonëse pjesëmarrja në votime ka qenë e ulët. Kundërshtarët vazhdojnë ta kundërshtojnë atë duke thënë se nuk garanton të drejta universale dhe mbrojtje për gratë dhe minoritetet. Dhoma e lartë e parlamentit të Rusisë ka miratuar unanimisht ligjin i cili u ndalon shtetasve amerikan të birësojnë fëmijët rus. Për të hyrë në fuqi, ligji tani duhet të nënshkruhet nga presidenti Vladimir Putin. Ai në masë të madhe shihet si hap hakmarrës ndaj Washingtonit, i cili ditë më parë ka miratuar ligjin Magnitsky. Ky i fundit sankcionon të gjithë zyrtarët rusë që dyshohen për shkelje të drejtave të njeriut, por kritikët e ligjit rus thonë se ai viktimizon jetimet duke i privuar shpesh shatan nga mundësia për të gjetur familje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të ndërpres pushimet e krishtlindjes në Hawaii për shkak të diskutimeve rreth marrëveshjes buxhetore për vitin 2013. Obama do të lërë Hawaiin sonte në mbrëmje për të arritur në Washington të enjtën në mëngjes. Ligjvënësit amerikan janë përballa fatit të fundit për të arritur marrëveshjen buxhetore dhe për të shmangur të ashtu quajturën tatpjet fiskale. Nëse nuk arrihet asnjë marrëveshje deri më 1 janar, do të hyjë automatikisht në fuqi një seri e rritjes taksave. Federata Evropiane e Futbollit ka apeluar kundër sanksioneve që ka vendosur bordi i saj disiplinor ndaj Serbisë për shkak të sjelljeve raciste të disa lojtarëve të saj. Presidenti i UEFA-s Michel Platini ka thënë se kërkon sanksione edhe më të fuqishme. Disa ditë më parë bordi disiplinor i UEFA-s ka dënuar ekipin e futbollistëve të rinj të Serbisë me zhvillimin e një ndeshje kualifikuese pa publik, ndërsa shoqatën e futbollit të Serbisë me 80.000 euro për shkak të brohoritjeve raciste në një ndeshje me Anglinë në stadiumin e Krushevcit. Qeveria britanike ka kritikuar po ashtu ndëshkimin duke cilësuar si të butë. Aktori amerikan Charles Darning ka vdekur në New York në moshën 89 vjeçare. Ai ka qenë njëri nga aktorët më të mëdhenj që ka luajtur karaktere të pazakontshme ose të çuditshme. Disa nga filmat e tij më të njohur hollywoodian përfshin The Sting dhe The Best Little Whorehouse in Texas. Darning ka qenë nominuar për 2 çmime të Akademisë. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, nuk e ka pohuar, por as mohuar mundësinë e formimit të një partie të re politike. Paknaqësit e Krasniqit janë shtuar pas aferës së përzgjimeve telefonike, të cilat u zbuluan qëndrimet e shumë zyrtarëve të PDK-s për punën e tij si kryetar të kuvendit. Një herësh, Krasniqi ka rikujtuar shefin e grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, se punësimi të afërme në institucione apo nepotizmi nuk duhet të shihet si vlerë partijake. Ndjekim kronikën në vazhdim të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Familiarizmi nuk mund të jetë vlerë as një partije politike, ka deklaruar sot kryetari Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, në një konferencë të organizuar për prezantimin e rezultateve të punës së Kuvendit gjatë këtij viti. Krasniqi tha se vlerë duhet të jenë kualitetet dhe përgatitja e kuadrove dhe jo nepotizmi. Komentet e tij kanë pasuar deklaratat e shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, se PDK e vlerëson shumë lart familjen dhe se rrjedhimisht vlerat familjare përkatësisht kuadrët e tyre mund të punësohen në institucione.
Po, sigurisht që Partia Demokratike ka vlera shumë, por vlerë sigurisht që nuk mund tjetë për një shoqëri nepotizmi. Prandaj, mendoj që vlerë do tjetë avancimi i njerëzve në të gjitha nivellet e institucionet të Kosovës mbi bazën e përgatitjes dhe të interesit që ata me punën e tyre, me angazhimin e tyre, do të bënin për gjithë qytetarët e Kosovës pa përjashtim.
Afera e përgjimeve të bisedave telefonike të zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike kishte nxjerrë në shesh kërkesat e Adem Grabovci drejtuar kryeministit Hashim Thaçi për punësimin e një të afërmit të tij në institucione. Një kërkesë e tillë sipas Grabovcit i ka dhe arsyet e veta.
Sa për rahatimin e dajve dhe familjen normalisht, unë dhe ne si parti politike e vlerësojmë shumë lart familjen, se është çeliza e shtetit, dhe ai që nuk e respekton familjen nuk mund të respektojë as rrethin as kon tjetër.
Në anën tjetër, shefi grupit më të madh opozitar në kuvend, atij të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se nepotizmi po reflekton negativisht në punën e të gjitha sektoreve, përfshi edhe gjykatat dhe prokuroritë. Kontrolli qeveritar sipas tij është aq i fuqishëm saqë njerëzit po i pengon në kryerjen e obligimeve të tyre, sepse ata mund të mbeten pa punë nëse nuk kanë mbështetje të fuqishme politike anash.
Nuk mund të jenë gjithë dajallar të pushtetarëve ose agjallar e përmurahatue, sepse në Kosovën tonë vetëm militantët partijak, për rast PDK-s, dajallarët, nipat e mesat e tyre, po i rehatojnë.
Nepotizmi apo familiarizmi ishte vetëm një segment i efekteve politike që kishte publikimi i përgjimeve telefonike ndërmjet zyrtarëve të lartë të PDK-s dhe kryeministit Hashim Thaçi. Përmbajtja e tyre nxori shumë sheshazi paknaqësitë e personaliteteve të PDK-s me kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi, i cili ishte objekt i fyerjeve. Krasniqi tha se nuk pret që këto personalitete, edhe pse kolegë nga partia e tij, të kërkojnë falje atij, sikurse që nuk ishte pritur se ata do të flisnin me atë gjuhë për personalitetin e tij. Sidoqoftë, Krasniqi nuk e ka mohuar dhe as pohuar mundësinë e krijimit të një partie të re politike, të cilën do ta udhëheqte në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Opozita dhe analistët në Prishtinë e Beograd japin vlerësime të ndryshme lidhur me dinamikën e deritashme të njohjes ndërkombëtare të Kosovës. Natyra dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy palëve, sipas tyre është ende e paqartë për disa shtete dhe rrjedhimisht ndikon në hezitimin e tyre për të marrë vendim për njohje. Të tjera hollësi sjell raporti e Dona Pecit.
Synimi strategjik i Kosovës për të arritur 100 njohje deri në fund të këtij viti mund të rezultojë pasuksesshëm nëse vendi nuk njihet edhe nga dy shtete brenda më pak se një jave të mbetur. Të hënën pavarësia e Kosovës u njoh nga Pakistani, duke e quar në 98 numrin e vendeve që kanë njohur Kosovën. Përfaqësues të opozitës kosovare dhe njohësit e rrethanave politike japin mendime të ndryshme për faktorët që kanë përcaktuar ritmin e njohjeve, ndërsa shprehen pesimist për ndryshimin eventual të dinamikës së procesit në 2013-ën. Skender Hyseni, ish ministri i punëve të jashtme, tani deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se disa vende hezitojnë të ndryshojnë qasjen ndaj Kosovës për shkak të dilemave ekzistuese për natyrën e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka dështuar në shpjegimin e duhur të natyrës të dialogut. Dhe rrjedhimisht vendet që nuk e kanë njohur Kosovën kanë dilema dhe e lexojnë në mënyra të ndryshme këtë dialog që po zhvillohet. Disa nga ato vende e lexojnë si dialog për statusin dhe kjo natyrisht i zbraps nga qëllimi për të ardhur Kosovën.
Mediat serbe ndërkaq njoftuan se paralelisht me nisjen e vitit të ardhshëm, qeveria serbe planifikoi të iniciojë një fushat tjetër lobuese kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës. Por Predrag Simić, profesor i shkencave politike në Universitetin e Beogradit, tha se skena politike në Serbi është e përqarë në qasjen ndaj Kosovës. Simić tha se pa u zgjitur krize e shkaktuar nga platforma për Kosovën të cilën e plasoj së fundi qeveria serbe, nuk dihet se cilët do të jenë hapat e ardhshëm diplomatik karshi Prishtinës së zyrtare.
Foreign policy of Serbia, especially whether Serbia would be actively lobbying or not against.
Politika jashtme e Serbisë, veçanërisht përcaktimi se a do të ketë lobim kundër njohjes së pavarësisë apo jo, do të varet nga qëndrimi që do të pasonte krizën aktuale ndërmjet presidentit dhe kryeministrit. Teksoj Simić. A e tha se takimi radhës ndërmjet kryeministrit serb Ivica Dačić dhe homologut të tij kosovar Hashim Thaçi, i parashikuar të mbahet me 17 janar, mund të sjellë më shumë qartësi në veprimet të ardhshme që do t'i ndërmarrin palët. I dizajnuar nga BE-ja për t'i normalizuar marrëdhëniet ndërmjet Kosovës e Serbisë, dialogu në mes tyre pat nisur në vitin 2011, ndërsa u ngrit në nivel më të lartë të përfaqësimit në vjeshtën e këtij viti. Procesi ka për synim të zgjidhë problemet e mbetura ndërmjet vendeve drejt integrimit të tyre në Bashkimin Evropian. 5 nga 27 vendet anëtare të këtij mekanizmi ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ram Buaja ka mbajtur sot takimin e fundit të CVM për media dhe ka prezantuar të arriturat të dikasterit që ai drejton në fushën e arsimit dhe shkencës. Ai ka theksuar se një pjesë e mirë e aktiviteteve të kësaj ministrie kanë pasur për qëllim rritjen e objektivave të arsimit dhe ngritjen e cilësisë në këtë fushë. Por Esrem Kryeziu nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka kritikuar Ministrinë e Arsimit lidhur me politikat për kuadrot si dhe cilësinë në shkollimin universitar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Gjatë vitit 2012, Kosova ka shënuar një varg arritjesh në fushën e arsimit dhe shkencës, megjithëse ende mbetet mjaft për t'u bërë, ka thënë sot Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ram Buaja. Ai ka theksuar se ministria që ai drejton gjatë këtij viti ka vazhduar punën për realizimin e aktiviteteve të planifikuara sipas planit strategjik të arsimit 2011-2016.
Një pjesë e mirë aktiviteteve kanë pasur qëllim arritjen e objektivave të arsimit, si ngritja dhe përfshirja dhe cilësia në arsimin para universitetit. E kemi renditur si të parën botimin abetarës së përbashkët të gjithë gjeografisë shqiptare. Në fakt kjo është jashtë planit strategjik 2011-2016, por megjithatë e kemi renditur të parën sepse është një realizim i veçantë dhe shumë i kuptimshëm.
Ministri Buaja ka përmendur edhe realizimin e fushatës për vetëdijsimin lidhur me arsimimin parashkollor, fillimin e rishikimit të gjithë dokumentacionit pedagogjik para universitar në tri gjuhë, mbajtjen sipas timit sukses të maturës shtetërore si dhe testit të arritshmërisë për klasët e larta. Ministri Buaja ka theksuar se janë ndërmarrë një varg aktivitetesh dhe zhvillimesh të reja në sistem sistemin arsimor në Kosovë me qëllim të përmirësimit të cilësisë të mundësive për punësim dhe perspektivë në karrierën e të rinjve në tregun e punës, por ai është shprehur i pakënaqur me drejtuesit e disa njësive akademike.
Në Universitetin e Prishtinës në nivel akademik janë akredituar 4 programe në Fakultetin Ekonomik, 5 në Fakultetin Juridik, 1 program në Filozofi ose Histori dhe 1 program në Mjekësi ose Biomjekësia Eksperimentale. Të tjerat programe që kanë aplikuar për PhD janë në proces të akreditimit. Jam shumë i pakënaqur me veprimet që kanë bërë nisit akademike dhe udhëheqësit e këtyre nisive akademike për këtë çështje, sepse agjencioni i akreditimit ka qenë i gatshëm të bëjë akreditimin e gjithë atyre programeve që janë të gatshëm për të hyrë procesit të studimit në nivelin PhD.
Në anën tjetër, Eçrem Kryeziu nga Lidhja Demokratike e Kosovës, zëvendës kryetar i parë në Komisionin Parlamentar për Arsim, Rini, Kulturë, Sport, Qeverisje Lokale dhe Media, ka theksuar se vërejtjet më të mëdha në fushën e arsimit në Kosovë kanë të bëjnë me çështjen e punësimit të kuadrove.
Duke qenë se arsimi merr një kontingent të madh njerëzish, natyrisht që partia në pushtet është kujdes se kuqërojnë nga mallon arsimi se njerëzit që nuk pajtohen me të ose shantazhon që të bëhen rezultat saj për trujit e bukën e gojës. Tash një qasje tilë vlen shumë deformim në anë edhe në shoshin tonë.
Me gjithë këtë, Kryeziu ka përshëndetur zyrtarizimin e Universitetit të Pezë dhe Universitetit të Prizrenit, pavarësisht kritikave të cilat ditë më parë ka adresuar kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, i cili ka theksuar se në Kosovë po hapen universitetet të mahallove. Kryeziu ka theksuar se kritika bie jo mbi hapjen e universiteteve, por për cilësinë e tyre.
Po në aspektin e cilësisë është vërtet se shpesh herë ka aty njerëz që kanë kryer veç bashkëllor, do të nuk marrin eksperta, po marrin partizanët e tyre.
Ndryshe ministri Buja ka dhënë sqarime lidhur me ndryshimet eventuale në librat shkollor të historisë për heqjen, siç thuhet, të gjuhës së urrëties.
Këto ndryshime që janë kërkuar të bëhen janë konform në kërkesat të Komisionit Evropian që nga viti 2004, kryesisht për vendet e Ballkanit, që të ndryshojë për aq sa mundet gjuha e urrëties e shkruar në librat të historisë dhe në libra të tjera. Atë konform kësaj marrëveshje ose këtij sugjerimi nga Komisioni Evropian, edhe Ministria e Arsimit e Shkencës dhe Teknologjisë ka bënë një komision profesional që ka bërë punën e vet, dhe unë para pak minutash në tavolinën time mora raportin e tyre dhe nuk mund të flas tash saktësisht për të, por së shpejti do t'ju them saktësisht se çfarë ka bërë komisioni dhe ku ka ndërhyrë.
Sidoqoftë, ministri Buja ka theksuar se në dikasterin që ai drejton do të vazhdohet edhe më tutje me realizimin e objektivave, të cilat konsiderohen si prioritet në fushën e arsimit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë thonë se Kosova nuk po i shfrytëzon mundësitë për të përfituar nga antarësimi në institucionet financiare ndërkombëtare. Këto komente ata e bën duke u bazuar në faktin që Kosova tashmë është antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Për më shumë, kronika e Arton Konushevcit.
Kosova, edhe pse është antare e disa nga mekanizmave ndërkombëtar si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe së fundi antare edhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për ekspertët e çështjeve ekonomike, autoritetet kosovare nuk po i shfrytëzojnë mundësitë për të përfituar nga këto institucione të rëndësishme. Eksperti Muhamet Sadiku thekson se mekanizmat financiar ndërkombëtar kanë ndihmuar Kosovën në ruajtjen e stabilitetit fiskal dhe financiar, por që Kosovës i mbetet ende punë për të bërë që të përfitojë më shumë nga ajo se çfarë ofrojnë këta mekanizma ndërkombëtar.
Kosovës do t'i duhet provojë madhe që të bëhet shfrytëzues më i madh i mbështetjes dhe shfrytëzimit të kësaj mbështetje në projekte konkrete, në projekte të cilat do të ndryshojnë situatën socioekonomike në Kosovë. Kuptohet është një proces i cili do të gjatë, por Kosova në anën e vet duhet i kryjë detyrat të cilat i takojnë, e ajo ka të bëjë kryesisht me fuqizimin e administratës publike në të gjitha nivelet.
Antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore e të tjera është parë si mundësi e mirë për të rritur besimin e investitorëve dhe të komunitetit ndërkombëtar që Kosova është një vend i mirë për të investuar. Por eksperti për çështje ekonomike Safet Gërxhaliu, një herë kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, thotë se nuk mjafton vetëm të jesh antare e një mekanizmi ndërkombëtar, por edhe të dish ta shfrytëzosh atë.
Nuk ja lejmë vetëm të jemi pjesë këtyre ose partner këtyre institucioneve nëse benefitet, do thotë, nga ky partneritet nuk janë ato që do të reflektohen në ambientin ekonomik në Kosovë. Duhet ta tërheqim një paralele. Kosova ka pasur një konferencë donatorëve para sa viteve dhe zotimet për ndihmë Kosovës kanë qenë më tepër se 1 miliard 200 milionë euro dhe lin pyetja sajnë absorbua ato mjete, duhet kuptohet njërë përgjithmonë që rruga e komunikimit ose mekanizmi komunikimit me këto institucione, janë projektet, sundimi rënd dhe ligjit dhe fizibiliteti i projektet me cila do të aplikohet.
Gërxhaliu shprehet kritik për punën e institucioneve të vendit në këtë drejtim, duke theksuar se tash është koha kur duhet të ketë një qasje tjetër dhe të komunikimit profesional me mekanizmat ndërkombëtar ku Kosova është antare.
Nëse nuk do të ketë projekte të mirëfillta, nuk do të ketë vërtet një dëshmi se ato do thot projekte të financuara përmes këtij partneriteti do të gjenerojnë zhvillim ekonomik, punësim dhe promovim të vlerave të Kosovës, vërtet është diçka që duhet të na brengos të gjithëve, sepse nuk duhet vetëm të jemi pjesë ose dekor i këtyre institucioneve, po nga këto institucione ta ndjerim substancën. Për fat të keq, nga kjo substancë Kosova shumë pak ka përfituar viteve të fundit.
Edhe zoti Sadiku thotë se Kosova nuk ka kapacitete absorbuese për përfitimin e ndihmave që sjellin këto institucione, e sidomos nga ndihma që ofron Komisioni Evropian.
Por shtrohet çështja se a ka Kosova kapacitete absorbuese për përfitjen e kësaj ndihme ndërkombëtare, sidomos përfitjen e ndihmës së cila vjen nga Komisioni Evropian. Sigurisht se Kosova ka probleme serioze, ka deficite në administratë dhe në vendet tjera fitja e kësaj ndihme cila vjen nga jashtë është akuzuar nga kapacitetet administrative. Kosova vërtet ende nuk ka arritur që të ndërtoj struktura administrative të cilat do të jenë në gjendje që të pranojnë ndihmën nga jashtë.
Ndryshe edhe përfaqësuesit e bizneseve kanë deklaruar se që nga antarësimi i Kosovës në dy mekanizmat financiar si FMN-ja dhe Banka Botërore nuk është parë ndonjë zhvillim i hopshëm ekonomik në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë Naser Selmani ka kërkuar nga Ministria e Punëve të Brendshme të identifikojë personat që dhanë urdhërin për të ushtruar dhunë kundër gazetarëve të hënën në Parlamentin e Maqedonisë. Në të kundërtën, do të ndërprejë të gjitha bisedimet me qeverinë sa i përket ndryshimeve ligjore që kanë të bëjnë me përmirësimin e statusit të gazetarëve në vend. Ndërkohë, analisti Macedonas Klime Babunski konstaton se Macedonia përballet me një cenzurë klasike sa i përket lirisë së fjalës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jajaga.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë sot në dikasterin e policisë ka dorëzuar një ankesë lidhur me ushtrimin e dhunës ndaj gazetarëve në galerinë e parlamentit. Kryetari i shoqatës së gazetarëve, Naser Selmani, ka deklaruar për Evropën e Lirë se përmes kësaj ankese synohet që Ministria e Punëve të Brendshme të identifikojë personat që dhanë urdhërin për të ushtruar dhunë ndaj gazetarëve.
Ajo që ne tash kërkojmë është që institucionet e shtetit të veprojnë dhe të mos lejojnë që kjo ngjarje e pashëmbull të kaloj pa sankcione. Ne sot do t'ju drejtojmë gjithë institucioneve dhe do t'ju japim rast që të shfëtojnë fytyrën e institucioneve dhe të shtetit.
Vlerëson kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë Naser Selmani, duke shtuar se tani rradhën për veprime kanë institucionet. Sipas, nuk guxon të lejohet që të kalojë pa sankcionuar kjo sjellje pahijshme e cila ndodhi në parlament me dëbimin e gazetarëve, të cilët ishin duke ndjekur seancën e së hënës për buxhetin e Maqedonisë. Selmani më pas shprehur se përmes një reagimi të shpejtë institucionet do të mund të shpëtojnë në një mënyrë kredibilitetin e tyre, si dhe do të mund të ndryshojnë imazhin e keq u krijuar në opinionin ndërkombëtar për sjelljen e policisë ndaj gazetarëve. Në të kundërtën mbetet në fuqi vendimi i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë për të ndërprerë të gjitha bisedimet me qeverinë.
Pa mos u zbardhur rrethana se pse ndodhi kjo dhe kush është përgjegjës për këtë, është absurde ne të bisedojmë për përmirësimin e gjendjes së medias në Maqedoni. Derisa nuk sqarohet rasti, ne të qëndrojmë në këtë qendrim.
Nga ana tjetër, Klime Babunski, komunikolog, thotë se problemi kryesor me të cilin përballen mediat në Maqedoni është problemi i cenzurës klasike që u imponohet atyre në formë të vrazhë të mundshme dhe që është e patolerueshme për një shoqëri demokratike.
Da li novinarite që vidat zamoleni ili jednostavno që najdat në sila koja nema da im dozvoli da susuat në nastanot, Tua po sekve definicija së rauti zë cenzura.
Ajo se gazetaret, do të lutën që të largohen ose do të tërhiqen zvarë me forcë që mos ndjeki një ngjarje të caktuar. Sipas çdo definicioni ka të bëj me cenzurë klasike. Dhe ky është problem shumë serios që ndodh në Maqedoni, shprehet Klime Babunski, komunikolog. Ai më pas nënvizon se eteri mediatik është i politizuar në atë masa që qytetarët pothuajse e kanë të vështirë të krijojnë një perceptim real sa i përket zhvillimeve në vend.
Ne këy medium i matë, në Makedonia ne këy medium i matë, druga Makedonia e sushma...
Pra kemi të bëjmë me dy realitete, disa media prezentojnë një Maqedoni dhe disa të tjera prezentojnë një realitet krejtësisht ndryshe për aktualitetet në vend. Përkasish bëj fjalë për një gjendje që tani më gjatë kohë mbjeton në vend, thekson Babunski. Sipas tij, është koha e fundit që mediat bashkarisht me faktorin ndërkombëtar dhe sektorin civil të kundërpërgjigjen infiltrimit të politikës në çdo pore të shoqërisë, duke afirmuar dhe ruajtur me çdo kusht standardet profesionale të gazetarisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Një kompani private amerikane e quajtur Golden Spike po përpiqet ta ripërtrijë interesimin duke krijuar një sistem të transportit për hënën, të cilin mund ta përdorë secili vend. Menaxheri i kësaj kompanie, Max Vozov, thotë se nuk planifikohet ndonjë bazë lunare e as infrastrukturë grandioze, po ajo që do të krijojmë ne është diçka si hekurudh për hënën. Fatmir Bujupi ka përgatitur kronike në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Kompania Golden Spike ka shpallur në fillim të këtij muaji se shpreson se do të ndërtojë një sistem raketor që do të jetë në gjendje të mundësoj fluturimin e dy personave në hënë dhe kthim prapa në tokë për çmimin prej 1.5 miliardë dollarësh për një fluturim deri në vitin 2020. Kompania thotë se synon që kjo do të zgjojë interesim në shumë vende të botës për t'i dërguar astronautët e tyre në hënë. Por cilat do të ishin ato vende dhe çka do të kërkonin?
There are half a dozen nations that are sending robotic spacecraft.
Janë një gjysmë dyzine e vendesh që po dërgojnë anije robotike në hënë, vetëm gjatë kësaj dekade me lansues dhe aterues, dhe çmimi për të gjitha këto misione është afër asaj që ne propozojmë, me qëllim që t'i dërgojmë dy njerëz në hënë, thotë Max Vozov, menaxheri i kompanisë Golden Spike. Me përjashtim të Shteteve të Bashkuara dhe Ish-Bashkimit Sovjetik, vendet e tjera që kanë dërguar sonda ose satelit të orbitas në hënë janë Kina, India dhe Japonia. Të gjitha ato dhe Rusia, tashë në vend të Ish-Bashkimit Sovjetik, po planifikojnë misione të ardhshme, siç bëjnë edhe Britania dhe Korea Jugore. Por kur flitet për sistemin e transportit me njerëz, çmimi duket se është jashtëzakonisht i lartë. Golden Spike vlerëson se çmimi për këtë lloj programi do të ishte prej 7 deri në 8 miliardë dollar, përfshirë zhvillimin dhe testimin. Por shtrohet pyetja se a mund të gjenden investitorët për këtë program.
I guess the next 8 years we'll see. There's not many major infrastructure projects.
Mendoj se do të shihet gjatë 8 viteve të ardhshme. Nuk ka shumë projekte madhore të infrastrukturës që fillojnë me të gjitha të hollat që presin në xhirologaritë e kursimeve. Në këtë aspekt ne nuk bëjmë përjashtim. Nga ana tjetër, ky çmim është 1/50 e çmimit që ishte dëshiruar për kapacitetet të ngjashme. Tash çmimi afërsisht ndahet ndërmjet atij për zhvillim dhe për testim, që do të thotë se ekziston një program testues së gjithë përfshirës për fluturimin në gjithësi, i shoqëruar me këtë zhvillim para se ju ndonjëherë ta futni njeriu në bord të gjërave të këtilla, thot Max Vozov. Kompania Golden Spike po analizon përdorimin e teknikave që janë në mënyrë dramatike të ndryshme nga ato që e kanë çuar njeriu në hënë, përfshirë edhe fluturimin e fundit të anijes kozmike Apollo në vitin 1972. Kompania ka prelajmëruar se do të përdor 4 lansues të ndarë për secilin fluturim. Emri Golden Spike është referencë për gozhdën e fundit që ishte vënë në hekurudhën në transkontinentale në pjesën perëndimore të Shteteve të Bashkuara në vitin 1869. Duke e hapur perëndimin është krijuar mundësia që Shtetet e Bashkuara të zhvillojë një ekonomi në shkallë shumë të madhe se sa që diçka e tillë ishte parë më herët në gjithë botën. Shtrohet pyetja se a e shef kompania Golden Spike sjelljen e njerëzve në hënë në një sferë të aktivitetit njerëzor në kuptimin e njëjtë epik?
Absolutely, and that's really why we chose this name.
Absolutisht, kjo është ajo me të vërtetë që ne e zgjodhëm këtë emër. Ne nuk planifikojmë baza lunare, ne nuk planifikojmë ndonjë infrastrukturë grandioze, ajo që po ndërtojmë mund të thuhet se është diçka si hekurudh, tha Max Vozov.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kryeparlamentari i Kosovës Jakup Krasniqi ka lënë hapur mundësinë e krijimit të një partie të re. Natyra e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi sipas analistëve po ndikon në njohje të reja. Serbët e Veriut protestojnë sërish kundër taksave doganore në këtë pjesë. Ekspert ekonomik në Prishtinë thonë se Kosova nuk po i shfrytëzon mundësitë nga antarësimi në institucionet financiare ndërkombëtare. Dezerton nga regjimi shefi policisë ushtarake të Sirisë. Hëna do të jetë e hapur për vizitor nga bota fal një zbulimi të një kompanie private amerikane. Dëgjuesi nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të pasdites. Programi ynë i radhës është në orën 21. Për të informuar në kohë reale, ju mund të vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Mladen Marilonvic dhe unë Shkelzen Osmani nga Praga ju urojmë një pasdite të